right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นั้นก็เกี่ยวข้องกับโอกาสในการลงทุนทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของจีนด้วยนะครับว่ายังมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คำถามที่มักจะถูกถามในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับก็คือการที่มันร่วงลงมาแล้วเริ่มดีดกลับเนี่ยตรงนี้ถือว่าถึงจุดบอททอมถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยังอันนี้จะถูกถามบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคุณเอมเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยให้ความรู้ดีๆแล้วก็ทำให้เราเห็นโอกาสในการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2565นี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงจริงเจอผลกระทบในภาพแมโครเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเอมครับคุณมาธินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จาก BBL AM นะครับสวัสดีครับคุณเอมครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอีกสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านค่ะ
ครับคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ห้อง Open Line Chat ด้วยนะครับคนไหนสนใจห้องไหนก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับช่วงนี้ต้องลุ้นหน่อยสำหรับทางฝั่งของ Facebook นะครับลุ้นกันหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะว่าจะค้างอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเรามีช่องทางอื่นๆนะเพื่อนๆนักลงทุนถ้าสมมติว่าดูไปดูมาปั๊บเสร็จปั๊บปรากฏว่า Facebook มันค้างสามารถที่ไปดูช่องทางอื่นได้เลยนะครับโอเคเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับมีหลายท่านก็ทักกันเข้ามาละนะครับคุณอัครรัตน์บอกแฟนคลับทั้ง2ท่านนะคุณแวนดี้สวัสดีทั้ง2ท่านเลยค่ะคุณไอพีชบอกปีนี้ซานต้าเขาจะใส่ชุดสีเขียวแทนสีแดงไหมครับโอเคน่าสนใจน่าสนใจแต่คุณเอมปีนี้ต้องบอกว่าภาพแมกโครเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะมากจริงในทุกสินทรัพย์ที่เราลงทุนเลยนะและต่อให้บางคนเนี่ยมีการกระจายสินทรัพย์ในการลงทุน asset allocation ดีแค่ไหนนะปีนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันอะคุณเอ็มคิดว่ามันprice in ข่าวร้ายไปหมดแล้วหรือยังหรือมันจะมีอะไรที่ตามมาอีกไหมปีหน้าเนี่ยมีอะไรที่เราไม่คาดคิดอีกหรือเปล่า
ปีนี้เนี่ยแมโครมีผลเยอะจริงๆค่ะแบบไปที่ไหนก็มีแต่คนถามเรื่องแมโครนะคะแต่เอ็มคิดว่าปีนี้แบบเป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษอ่ะคุณอีกเพราะว่าเอ็มคิดว่าปีนี้หลายๆเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอตั้งแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยถึง4ใช่ไหมคะเงินเฟ้อก็เร็วที่สุดตั้งแต่ปี1970มีสงครามตั้งแต่ต้นปีมีจีนซีโร่โควิดแล้วก็มีเรื่องไต้หวันอีกคือหลายๆเรื่องมันมารุมกันในปีเดียวแต่ว่าข่าวดีก็คือเอ็มคิดว่าปีแบบนี้ปีแย่ๆแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่แย่ๆแบบนี้ที่คุณอีกพูดถึงว่าแบบหลบไปสินทรัพย์ไหนก็ไม่รอดเลยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเช่นเดียวกันนะคะเอ็มคิดว่าในปีหน้าเนี่ยแมคโครก็น่าจะยังมีผลแล้วก็ดูไม่ได้สดใสมากเท่าไหร่แต่เอ็มคิดว่าบางตลาดจะมีบางตลาดหุ้นที่ดีมากกว่าปีนี้นะคะถ้าเอ็มคิดว่าถ้าลองมาดูแต่ละปัจจัยอ่ะคุณอีกเอ็มคิดว่าถ้าดูในภาพใหญ่เนี่ย IMF เขาก็คาดว่าตลาดโลกอะค่ะเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะแล้ว GDP โลกเนี่ยก็โตได้ไม่ถึง3เนี่ยแปลว่ามันต้องมี1ใน3ของประเทศในโลกเนี่ยค่ะอยู่ในเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะคะแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต่ำกว่าในปีนี้แต่ว่ามันจะมีบางประเทศอะค่ะที่โตดีได้มากกว่าปีนี้ก็คือจีนเอเชียแล้วก็อินเดียนะคะจีนเนี่ยเอ็มคิดว่าถ้าเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็มีข่าวเรื่องซีโร่โควิดที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ็มคิดว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเขาแล้วก็ earning เนี่ยมีอัพไซด์นะคะมีตลาดหุ้นมีอัพไซด์นะคะที่เอ็มต้องพูดถึง GDP บ่อยๆเพราะว่าปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ว่า GDP เนี่ยมันจะสอดคล้องไปกับ earning ก็คือว่า earning เนี่ยค่ะของผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมันจะไม่ฉีกจาก GDP มากก็คือว่าถ้าGDP ของอเมริกาปีหน้ามีโอกาสแบบปรับลดลงจนเหลือ0ก็ตามใช่ไหมคะมันก็จะมีผลกับ earning มันก็จะเป็นไปไม่ได้ว่า earning ของ S&P จะโตได้ 10% นะคุณอีกหรือว่าถ้า GDP ของจีนมีการปรับขึ้นก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนของจีนนะคะก็จะมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นตัวตามเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะทีนี้เอาภาพใหญ่มาให้ดูนะคะถ้าดูในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวเลขของ PMI นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่เราใช้ดูวัฏจักรของเศรษฐกิจนะคะถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่า PMI ของอเมริกาเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นๆก็จะเห็นว่าอันนี้เอ็มเอามาทั้งภาคการผลิตแล้วก็บริการเลยรวมอยู่ในชาร์ตเดียวนะคะก็จะเห็นว่า PMI ของอเมริกาเนี่ยวัฏจักรทางเศรษฐกิจกำลังค่อยๆหดตัวนะคะแล้วก็ต่ำกว่า50แล้วนะคะก็คือหดตัวในขณะที่จีนเนี่ยภาพด้านขวาเนี่ยก็อยู่ในโซนที่หดตัวเช่นเดียวกันแล้วก็หดตัวแทบทั้งปีของปีนี้เลยแต่ว่ามีแนวโน้มที่ค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากที่เขามีการผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดนะคะถ้าทำไมเอ็มถึงพูดถึง PMI เพราะว่าถ้าเราเอาPMI เนี่ยมาโยงกับภาพการลงทุนนะคะช่วงที่ดีที่สุดนะตรงนี้สำคัญก็คือช่วงที่ดีที่สุดของการลงทุนเนี่ยเอ็มคิดว่าเราต้องซื้อตอนที่ PMI ยังอยู่ในโซนที่หดตัวแต่กำลังปรับขึ้นก็คือแปลว่าต้องซื้อตอนที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นเศรษฐกิจกำลังจะดีแต่ยังไม่ได้ดีมากนะคะจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดซึ่งเอ็มคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะแล้วก็ช่วงที่ให้ผลตอบแทนที่รองลงมาคุณอีกก็คือช่วงที่ PMI เนี่ยอยู่เกิน50ละก็คือภาพทุกอย่างเริ่มชัดนะคะก็คือเศรษฐกิจขยายตัวแล้วกำลังปรับขึ้นนะคะส่วนช่วงที่ไม่ดีสำหรับการลงทุนก็คือช่วงที่ PMI ต่ำ50แล้วกำลังปรับลงก็คือเศรษฐกิจยังไม่ดีภาพยังไม่ชัดแล้วเศรษฐกิจยังไม่บอททอมอันนี้คือช่วงที่เราเผชิญอยู่ของอเมริกาตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ช่วงที่ดีสำหรับการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแอพพลายความคิดเนี้ยกับประเทศนะคะก็คือว่าช่วงแรกเลยเนี่ยที่ประเทศกำลังจะฟื้นนะคะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเหมือนกับยังไม่ได้ดีมากข่าวร้ายเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ไปหมดนะคะแต่จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ชันที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดมันจะเป็นช่วงแห่งความหวังแต่ว่าพอทุกอย่างชัดแล้วพอเศรษฐกิจกำลังฟื้นแล้วฟื้นได้ดีแล้วตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังจะปรับตัวขึ้นอยู่ค่ะแต่มันจะไม่ชันเท่าช่วงแรกๆนะคะถ้าใช้หลักการนี้เทียบระหว่างอเมริกากับจีนนะก็จะเห็นว่าเอ็มคิดว่าจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงโฮปก็เป็นช่วงที่คนมีความหวังว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นแต่มันยังไม่ได้ฟื้นหรอกเดี๋ยวต้องรอเวลานะคะแต่จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นมากที่สุดแล้วก็เอ็มก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยจีนหุ้นจีนก็จะเป็นตลาดที่น่าสนใจกว่าหุ้นอเมริกาเพราะว่าถ้า apply PMI เนี่ยก็คือว่าอเมริกาอยู่ยังอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจดีแต่ว่าค่อยๆกำลังชะลอตัวลงค่ะนะคะก็อาจจะค่อยๆตอบคำถามคุณอีกว่าปีนี้เนี่ยทุกแบบสินทรัพย์ทุกอย่าง asset class แบบไม่มีอะไรให้ผลตอบแทนได้ดีเลยเอ็มก็พยายามจะปลอบใจว่าปีแบบนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นได้บ่อยเล่มก็คิดว่ายังสามารถหาโอกาสในการลงทุนได้ค่ะ
ใช่ครับอย่าเพิ่งท้อกันไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างตลาดทางฝั่งของจีนอย่างที่คุณเอ็มบอกไปเมื่อสักครู่นี้พอดูแล้วมันกำลังหักหัวขึ้นในเชิงของ PMI หรือตัวเลขเศรษฐกิจแรงต่างเนี่ยนะครับพอไปดูมันก็สะท้อนไปที่ตลาดหุ้นด้วยนะนะฮะอย่างในช่วงจุดต่ำสุดจนถึงตอนนี้มันขึ้นมาเพอแป๊บเดียวนะคุณเอม 25-30% นะพูดเป็นเล่นไปนะนี่ขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาทางฝั่งของจีนอีกทีนึงเอาฝั่งของอเมริกาก่อนทีนี้มันมี2ประเด็นที่เป็น narrative ที่จะถูกพูดถึงกันเยอะมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะฮะซึ่งทางทีมก็ไปดูมานะครับบูมเบิร์กเนี่ยเขาไปสำรวจว่าความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับอันนี้ล่าสุดนะที่มีการสำรวจในช่วงประมาณสักปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ไปจนถึงประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกเนี่ยเขาบอก 100% คุณเอมปีหน้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าจะเป็นแบบ mild recession แบบเบาๆนะฮะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายซึ่งก็สอดคล้องกับบรรดาพวก CEO ของสถาบันการเงินวันนี้ออกมาให้ข่าวกันเยอะเลยนะครับแต่เงินเฟ้อเขาบอกว่ามันจะเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ละตัวเลขจริงนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดด้วยนะฮะ 7.7% ระวังใจได้หรือเปล่าทั้งสองส่วนคุณเอมมองไง
ค่ะในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเราลองใช้แบบแว่นตามที่คุณโพเวลเขาพูดเลยละกันนะมองตามเลนที่โพเวลเขามองก็คือเขามองว่าเงินเฟ้อแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เป็น goods inflation เนี่ยพวกรถยนต์เฟอร์นิเจอร์สินค้าคงทนเนี่ยอันนี้บสบายใจได้เพราะว่าปรับลดลงมาแล้วนะคะเงินเฟ้อส่วนที่สองก็คือพวกค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านเนี่ยยังปรับขึ้นอยู่แต่ว่าพวกค่าเช่าบ้านที่เป็นเรียลไทม์นะคะกำลังปรับลดลงมาแล้วนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรียลไทม์เนี่ยมันมีแลกไทม์เหมือนกันในการที่จะ adjust เข้าไปในตะกร้าเงินเฟ้อประมาณ8เดือนแปลว่าตัวเลขจริงเนี่ยกำลังปรับลดลงมาแล้วนะคะเราไปเช่าบ้านตอนนี้ราคาถูกลงกว่าปีที่แล้วแล้วราคาถูกลงกว่าต้นปีแล้วแต่มันแค่ต้องใช้เวลาในการที่จะสะท้อนเข้าไปในตะกร้าเงินเฟ้อซึ่งส่วนนี้คุณโพเวลแล้วก็เฟดเนี่ยเขารู้แล้วเขา address ในส่วนนี้ละว่า real time ของค่าเช่าบ้านเนี่ยกำลังปรับลดลงส่วนที่3เป็นส่วนที่น่าหนักใจก็คือส่วนที่มาจากค่าบริการเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าตั๋วเครื่องบินนะคะก็คือ service inflation เป็นแบบ ค่าบริการซึ่งในค่าบริการเนี่ย Powell เขาบอกว่ามันมีค่าจ้างก็คือ wage อยู่ในนั้นเยอะนะคะคือธุรกิจบริการเนี่ย cost structure มันก็คืออะไรอ่ะส่วนใหญ่มันก็คือค่าคนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ตลาดแรงงานมันค่อนข้างไทยมากมีงาน 1.8 งานต่อ1คนแล้วก็การว่างงานเนี่ยอัตราการว่างงานคือ 3.7% ถือว่าต่ำไปที่จะทำให้เงินเฟ้อลงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ค่าแรงเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ service inflation ส่วนนี้มันก็เลยสูงตามไปด้วยแล้วเราไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถลงมาได้ไหมนะคะก็เป็นเรื่องที่เฟดยังคงจับตามองอยู่นะคะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนไอ้ตัว service inflation ถึงปรับลดลงมานะคะแล้วก็เอ็มว่าน่าสนใจก็คือPowellเขาพูดอยู่คำหนึ่งในการสัมมนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาก็บอกว่าตัว core inflation ในปีนี้เนี่ยทำไมตอนนี้เนี่ยปลายปีแล้วเนี่ยทำไมมันยังเท่าๆกับตอนต้นปีเลยนี่คือขนาดขึ้นดอกเบี้ยมาถึง 4% แล้วนะถ้าดูในรูปนะคุณอีกจะเห็นว่าตัว core inflation นะคะที่เอ็มเอามาให้ดูเนี่ยหน้าที่2เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคือ core inflation มันก็สูงแหละแล้วก็จะเห็นว่ามันมีขยักที่มันปรับลดลงมาแล้วอ่ะแต่ว่าทำไมมันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่เลยทั้งๆที่Fed ก็ขึ้นดอกเบี้ยมาถึง 4% แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณอีกถามว่าเราไว้ใจเรื่องเงินเฟ้อได้หรือยังเอ็มคิดว่ายังแล้วเอ็มก็คิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของปีนี้ปีหน้าเอ็มคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของทั้งทศวรรษนี้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของทั้ง10ปีนี้ค่ะเพราะว่าการที่จะทำให้เงินเฟ้อลงมาจาก8เหลือ6อ่ะมันไม่นานมันไม่ยากนะคะแต่จาก6เหลือ2เนี่ยบางประเทศใช้เวลาเป็น10ปีนะคะ10ปีในการที่จะทำให้เงินเฟ้อลงมาเหลือ2จนบางคนเนี่ยเขายังถึงกระทั่งว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเนี่ยเขาก็ยังพูดว่าหรือว่า 2% เนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ต่ำไปคือมันจะต้องใช้เวลาที่นานมากกว่าที่จะทำให้เงินเฟ้อลงมาถึง 2% ค่ะ2ก็คือเอ็มคิดว่าปัจจัยภายนอกรอบตัวเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อก็จะอยู่กับเราไปอีกนานอ่ะมันจะเป็นเงินเฟ้อที่แบบสติ๊กกี้แล้วก็เอ็มคิดว่าด้วยเงินเฟ้อที่สติ๊กกี้เนี่ยมันจะทำให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยลงมาได้เยอะนะคะหรือว่ามันจะก็ไม่สามารถทำให้เฟดเนี่ยเอา QE มาใช้ได้อีกรอบนึงได้เร็วๆนี้แล้วถ้าสมมติมันเป็นอย่างนี้ตลาดหุ้นอเมริกาจะเป็นยังไงนะคะทีนี้ทำไมเอ็มถึงคิดว่าเงินเฟ้อสติ๊กกี้เอ็มคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสงครามความขัดแย้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ประชากรเกิดน้อยลงนโยบายเรื่องของทรัมป์ที่กันไม่ให้คนอพยพเข้ามาทำงานในอเมริกาตอนปี2018ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทำให้ตอนนี้ส่งผลให้หาคนทำงานค่อนข้างยากแล้วก็ที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนก็มีการขึ้นเงินเดือนให้กับ Federal Employee 5% นะคะแล้วก็สหภาพแรงงานของอเมริกาก็คือประท้วงตลอดเวลาให้ขึ้นค่าจ้างนี่ก็คือเงินเฟ้อ Deglobalization ก็คือเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตแพงขึ้นนะคะเอ็มก็เลยคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องอยู่กับเราไปอีกสักพักอ่ะแล้วในช่วงที่เงินเฟ้อสูงตอนปี1970นะคะถ้าดูในรูปนะคุณอีกสีน้ำเงินนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็น S&P แล้วก็สีส้มๆเนี่ยจะเป็นFed Fund Rateในช่วงนั้นนะจะเห็นว่าสีน้ำเงินมันไม่ไปไหนเป็นระยะเวลา10ปีเลยอ่ะก็คือตลาดหุ้นสามารถไซด์เวย์เป็นระยะเวลา10ปีเลยถ้าเงินเฟ้อมันสูงแล้วมันเอาลงมาไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนปี1982อ่ะพอเอาลงมาได้เราคิดว่าเฟดปราบเงินเฟ้อได้จริงๆอ่ะตลาดหุ้นก็คือเป็นบูรันไประยะเวลาได้นานเลยแต่ว่าเฟดต้องพรูฟให้ตลาดเห็นว่าเขาเอาเงินเฟ้อได้อยู่จริงๆตลาดหุ้นมันถึงจะสามารถเป็นกลับเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้ในเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่คุณอีกถามนะคะเอ็มก็มีเตรียมมาเป็น BBLAM Investment Outlook ของปีหน้านะคะในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเอ็มก็มองว่ามี3กรณีที่จะเกิดขึ้นเคสแรกเนี่ยเป็นเคสที่เอ็มเขียนว่า best case คือเคสที่ดีที่สุดแต่เอ็มคิดว่าเป็นไปได้ยากมีความเป็นไปได้น้อยที่สุดนะคะก็คือ soft landing ซึ่งขนาดประธานเฟดอ่ะคุณโพเวลเขายังพูดเลยว่ามีความเป็นไปได้นะแต่โอกาสน้อยลงใช่ไหมคะคือเคสเนี้ยคือเคสที่เป็น soft landing แล้วก็เงินเฟ้อปรับตัวลงจาก supply chain disruption ที่คลี่คลายนะคะเฟดสามารถลดดอกเบี้ยปลายปีได้เพราะเงินเฟ้อปรับลดลงแล้วถ้าเป็นเคสเนี้ยหุ้นแบบวิ่งกลับมาเป็นแบบบูมมาร์เก็ตแล้วมันก็จะดีกับพวกไฮโกรทพวกเทค นะคะแล้วก็ดีกับตลาดพันธบัตรแบบ high yield นะคะที่เสี่ยงสูงๆก็จริงๆเคสนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่าเอ็มว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากเลยนะคะถ้าสูตรจีนเนี่ยผ่อนคลาย zero covid มันก็จะทำให้การผลิตไม่สะดุดและไม่มี supply chain disruption แล้วเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดในโลกใช่ไหมคะก็หวังว่าจีนจะมาช่วยให้โอกาสของเคสเนี้ยมีได้เพิ่มขึ้นเราก็หวังว่าจะเป็นเคสนี้นะคะแต่เคสที่2ก็คือ base case คือเคสที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือเกิด cyclical recession ก็คือเศรษฐกิจถดถอยตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะคะก็คือ GDP เติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสักพักอาจจะแค่ 2-3 ไตรมาสนะคะเงินเฟ้อปรับลงมาแต่ว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะเฟดไม่ลดดอกเอ็มคิดว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยทั้งปีนะคะเฟดยังคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เกิน 5% ทั้งปีของปีหน้านะคะในกรณีนี้เนี่ยการที่เฟดเขาแช่ดอกเบี้ยไว้ที่ 5% เนี่ยก็คือจะส่งผลให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนก็คือต้องแบก cost of finance cost of equity ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นนะคะเมื่อไรที่ธุรกิจต้อง refinance เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาละแต่เอ็มคิดว่าธุรกิจพวกเนี้ยบริษัทเนี่ยเขายังจะไม่ได้มีปัญหาในปี2023เพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่อ่ะเขาทำเป็น fixed rate ไว้ตอนที่ดอกเบี้ยต่ำๆคุณอีกคิดดูว่าถ้าเป็นผู้บริหารที่ต้องการที่จะล็อกเงินล็อกเงินกู้ไว้ยาวๆค่ะตอนที่ดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเขาก็ต้องทำ interest rate swap ทำเป็นดอกเบี้ย fixed rate ไว้สักพักนะคะเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้เอ็มว่าไปเห็นอีกทีตอนปี2024ตอนที่เขาต้อง refinance นะคะแต่ว่าดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมันจะมีผลยังไงคือดอกเบี้ย 5% เนี่ยมันก็จะมีผลกับการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจว่าเขาจะขยายไหมเขาจะเพิ่มธุรกิจเขาจะขยายจะกู้เงินเพิ่มไหมนะคะพอเห็นดอกเบี้ยสูงๆเขาอาจจะมีการชะลอนะคะถ้าธุรกิจไม่ขยายแล้วก็เริ่ม อยากจะลดคอสนะ revenue ลดอยากจะลดคอสแล้วก็มีการชะลอการจ้างงานเนี่ยเฟดก็จะเห็นตัวเลขการว่างงานนะ unemployment ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเฟดชอบเฟดอยากจะเห็นตัวเลขนี้นะคะถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเอ็มคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาก็อาจจะไม่ได้มี new lowแล้วก็อาจจะไซด์เวย์นะคะแต่ว่ามันจะดีกับตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็จีนนะคะเพราะว่า DXY ก็จะไม่มีแรงกดดันกับพวกค่าเงินในเอเชียแล้ว DXY ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นบวกกับหุ้นในเอเชียนะคะอันนี้คือ2กรณีแรกนะคะกรณีที่3เป็นกรณีที่แย่ที่สุดนะคะก็คือเป็น worst case เลยก็คือเป็น hard landing แล้วก็จะมีการผิดนัดชำระหนี้ใหญ่ๆที่มาจากสถาบันการเงินที่อาจจะอยู่นอกอเมริกานะคะเป็น tail risk ที่เกิดขึ้นที่เป็น unknown ที่เราไม่เห็นนะคะซึ่งถ้ามันใหญ่จริงระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเนี่ยมันจะทำให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยในกรณีนี้เอ็งคิดว่าถึงแม้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหุ้นก็ไม่ขึ้นนะคะเฟดลดดอกเบี้ยเพราะว่ามีrecessionใหญ่ๆเนี่ยหุ้นจะไม่ขึ้นเพราะว่าโลกเนี่ยจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีดาวไซด์จากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยบอนจะดีกว่าหุ้นบอนจะเป็นหลุมหลบภัยได้นะคะแล้วก็เพราะว่าบอนยูจะปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะเอ็มคิดว่าเฟดคือเขาก็เรียนรู้จากในอดีตตอนที่เงินเฟ้อสูงนะคะแล้วเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยเลยเพราะว่าเห็นว่าเศรษฐกิจถดถอยตอน real GDP ลบ 1.9 ตอนปลายปี1974ค่ะเฟดมีการลดดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อยังสูงอยู่การตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ยที่เร็วเกินไปในตอนนั้นนะคะมันทำให้เงินเฟ้อกลับมาเป็นรอบที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นคลื่นที่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เป็นภูเขาที่ใหญ่กว่ารอบแรกแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อ run away แล้วก็ทำให้เกิด stagflation สิ่งนี้แหละทำให้เอ็มคิดว่าวันนั้นที่ Powell พูดในการประชุม Brookings ค่ะว่างานยังไม่จบ job is not yet done แล้วก็ไม่ลดดอกเบี้ยก่อนเวลาที่ควรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเน้นแล้วเขาเรียนรู้จากตอนปี70-80นะคะก็คือเอ็มคิดว่าเนี่ยสิ่งที่โพเวลเขาพยายามจะย้ำก็คือว่าตอนปี1980เนี่ยกว่าพอวอลเกอร์เขาจะเอาเงินเฟ้อลงมาได้เนี่ยใช้ระยะเวลานานแล้วก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะแล้วก็ต้องผ่านเศรษฐกิจถดถอยมาถึง2รอบแล้วการว่างงานตอนนั้นขึ้นไปถึง2หลักนะคะแล้วก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายให้มากกว่าเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นสำหรับตลาดอเมริกาคิดว่าคราวนี้เราไม่ควรประมาทอ่ะคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้เร็วๆเอ็มก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นนะคะเอ็มคิดว่าครั้งนี้เฟดไม่ได้พิวิตอ่ะแล้วก็เฟดก็คงไม่เปลี่ยนท่าทีเพราะว่าถ้าเฟดพิวิตจริงๆเนี่ย อย่างตอนปี2003อะตอนที่เฟดที่เปลี่ยนท่าทีลดดอกเบี้ยคือตอนนั้นอะลดเหลือ1แต่เอ็มคิดว่าครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเอ็มคิดว่าปีหน้าเฟดไม่น่าลดดอกเบี้ยแล้วก็ถ้าลดดอกเบี้ยจริงๆมันต้องมีเครดิตอีเวนต์อะไรใหญ่ๆซึ่งมันจะสร้างความผันผวนให้ตลาดเงินนะคะในกรณีนั้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเอ็มคิดว่าหุ้นก็ไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำให้เราคิดว่าตลาดอเมริกาก็ยังไม่บอททอมนะตอนนี้ค่ะคุณ
ครับซึ่งจะเป็นคำถามของคุณแฮปปี้เออร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยนะครับตอนนี้ 1,100 ท่านนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูหน่อยนะครับนี่ท่านนี้เขาบอกว่าอุ้ยมีคุณอัครรัตน์บอกว่ามีหลายช่องหุ้นตอนนี้ชนกันหมดแต่เลือกขอเลือกดูคุณเอมนะเนื้อหาเข้มข้นน่าสนใจมากนะครับนะฮะแล้วก็ไม่เห็นคุณอรวรรณนะไม่เห็นคุณเอมออกรายการหลายเดือนคิดถึงนะคะอยากให้มาทุกๆเดือนเลยค่ะโอเคนะอีกคนหนึ่งคุณอะตอมเขาบอกว่าสวัสดีครับวิเคราะห์ได้สวยงามมากๆครับมันเป็นยังไงวิเคราะห์สวยงามเนี่ยนะคุณอะตอมพิมพ์มาเพิ่มหน่อยแปลว่าอะไรโอเคคุณแฮปปี้เออร์ก็ถามอย่างนี้คุณเอมปัญหาคือตอนนี้หาจุดต่ำสุดเนี่ยไม่เจอแถมติดดอยด้วยนะครับคือโอเคมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าจุดบอททอมหรือว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ที่ตรงไหนนะแต่ว่าการที่อย่างเช่นทางฝั่งของอเมริกานะไปดูตัวเลขโอ้โหปรากฏว่ามันก็ถอยลงมาเยอะเหมือนกันเนาะคุณเอมนะบางตลาดก็ประมาณ 6% ถ้าเป็นทางฝั่งของหุ้นเทคอะไรเงี้ยก็เละเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่นับตัวที่เราถืออยู่เนี่ยหลายคนอาจจะเละกว่านั้นซะอีกนะครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะจุดบอททอมมันมีข้อสังเกตอะไรที่เราสามารถดูได้บ้างนะครับ
เราก็พยายามหาจุดนั้นเหมือนกันนะคะคุณเอกเอ็มคิดว่าเอาเป็นว่ามันก็คิดว่าเราก็พยายามหาเพราะคิดว่าตอนนี้ตลาดอเมริกายังไม่บอททอมเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าถ้าตอนนี้ PE ของตลาดอเมริกาเนี่ยที่ขึ้นมาประมาณ17เท่าค่ะตอนนี้ PE ของตลาดอเมริกาอยู่ที่17เท่าซึ่งอันนี้เอ็มใช้ earning ของปีหน้าแล้วนะคะ earning แบบ12เดือนข้างหน้าก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างแพงอยู่เพราะว่าที่บอกว่าแพงเพราะว่าเอ็มคิดว่าในยุคที่เงินเฟ้อสูงๆหรือว่าตอนย้อนกลับไปตอนปี70-80น่ะตอนที่ Fed Fund Rate อยู่แถวๆ 4% นะคะจริงๆ PE มันต้องต่ำกว่านี้เยอะเลยนะคะเอ็มก็เลยคิดว่า PE เนี่ยมีดาวไซด์เรื่องที่2ก็คือ EPS earnings นะคะเราคิดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนของอเมริกาเนี่ยยังคงต้องปรับลงนะคะถ้ารายได้ก็คือ P คูณ Q นะคะรายได้ revenue ก็คือ P คูณ Q ใช่มั้ยคะเอ็มคิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีบริษัทบางส่วนที่ยอดขายเขาไม่เพิ่มแล้วอ่ะคือ Q เขาไม่เพิ่มทั้งที่แบบ P เขาอาจจะเพิ่มได้นะคะแล้วก็ถ้ามี recession จริงๆเนี่ยเราจะได้เห็น earning เนี่ยคือเขาบอกว่าถ้ามี recession เนี่ย earning ปรับลงได้ถึง 20% เลยค่ะแต่เราก็มองว่าจริงๆไม่น่าจะถึง 20% ในปีหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับลงแล้วเขามาcommodity price ปรับลงแล้วต้นทุนก็ไม่น่าจะไปกินกำไรได้เยอะนะคะในส่วนที่Fed ขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะมีผลกระทบกับ interest expense มากแค่ไหนคิดว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างที่พูดไปว่า 92% ของสินเชื่อของอเมริกาเนี่ยเขาใช้ fixed rate ต่ำๆสิ่งที่เราจะต้องกังวลอาจจะต้องเป็นปี2024ตอนที่บริษัทเราเนี่ยต้อง refinance นะคะเมื่อกี้เอ็มพูดถึง1คือ PE ยังแพงไป2คือ earningยังสูงไปอาจจะเห็น earning ที่ปรับลดลงนะคะอันที่3ก็คือ liquidity ก็คือสภาพคล่องนะคะซึ่งเอ็มมีสไลด์มาให้ดูนะคะเทียบ liquidity กับตลาดหุ้นเนี่ยเพราะเอ็มคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นก็คือสภาพคล่องนะคะ Fed เนี่ยเริ่มทำ QT แล้วนะคะคุณอีกตั้งแต่เดือนกันยาแต่ว่าเอ็มคิดว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงอ่ะเพราะว่าเวลาที่ดูสภาพคล่องแต่มันยังไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรในระบบการเงินก็เลยยังไม่ได้มีคนพูดถึง QT เยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าลองดูในรูปนี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในระบบของอเมริกาก็คือใช้ M2 ต่อ GDP เมื่อเทียบกับ S&P นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือแปลว่าถ้าสภาพคล่องเยอะโอกาสที่ S&P จะปรับตัวขึ้นก็มีถ้าสภาพคล่องน้อยนะคะดูดสภาพคล่องออกจากระบบเนี่ยโอกาสที่ S&P ปรับตัวลงก็มีเป็นไปตามสภาพคล่องนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่แบบ ็นหัวเลี้ยวหัวต่อคุณอีกว่าเงินเฟ้อจะลงมาได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแอมคิดว่าการที่เงินเฟ้อปรับลงมาแค่เดือนถึง2เดือนเราคิดว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเร็วเกินไปแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมันก็จะทำให้พวก financial condition มัน ease ใช่ไหมคะมันผ่อนคลายคนก็จะรู้สึกรวยขึ้นก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยอีกซึ่งมันสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคในการขวางเฟดให้เขาปรับเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าเฟดอ่ะคงยังไม่เห็นไม่อยากเห็น financial condition เนี่ยผ่อนคลายหรือว่า well effect เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะๆในตอนนี้อันนี้ก็เลยเป็น3ประเด็นที่เอ็มทำให้เอ็มคิดว่าเออเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะแต่ว่าจะลงไปจะลงไปเทสโลเดิมหรือจะลงไปทำ new low เนี่ยเราไม่ทราบแต่เราคิดว่ายังมีความเสี่ยงนะคะสิ่งที่อาจจะเป็น cushion นะคะเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตสำหรับตลาดหุ้นอเมริกานะก็คือmacro indicator เช่นนะคะbullbear indicator เนี่ยมันผ่านความกลัวสุดๆไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นโอกาสที่จะเห็น new low ก็อาจจะน้อยใช่ไหมคะหรือว่าตัว10ปี treasury เนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นสูงๆเร็วๆแรงๆแล้วมันก็ไม่ได้กดดันดัชนีราคาหุ้นนะคะหรือว่าค่าเงินดอลลาร์ที่ไม่ได้แข็งต่อแล้วก็เป็นหนึ่งใน indicator ที่เห็นว่าคนเนี่ยค่อยๆทยอยเพิ่มความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนว่าตลาดก็อาจจะไม่ได้มี new low นะคะแต่ว่าแค่ยังมีความเสี่ยงขาลงได้นะคะเอาเป็นว่าเอ็มคิดว่าถ้าเราเกิด recession ที่เป็นแบบปกติอ่ะเป็น mild recession เหมือนที่คุณอีกพูดนะว่า Bloomberg เขาไปสำรวจมาใช่ไหมคะก็คือไม่มีการผิดนัดชำระหนี้อะไรใหญ่ๆเนี่ยปกติถ้ามา recession เนี่ยตลาดจะลงได้ประมาณ 15-20% ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นในตอนนี้ในตลาด S&P นะปีนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันมี recession แบบลึกๆนะคะแบบมีแบบ credit event นะคะตลาดเนี่ยสามารถปรับลงได้เกิน 30% ก็แปลว่าตลาดหุ้นยังมีดาวไซด์อยู่เพราะฉะนั้นคำถามที่คุณแฮเวียร์ถามว่าตลาดจะ bottom เมื่อไหร่เอ็มว่าก็โยงมาหาประเด็นว่ามันจะมีวิกฤตทางการเงินหรือเปล่าซึ่ง best case ของเอ็มในปี2023 best case ของ BBLAM ในปี2023ก็คือคิดว่าไม่น่าจะมีวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นค่ะน่าจะเป็นrecessionแบบไมล์แบบเป็นเคสที่คุณอีกว่าค่ะเบา
ๆครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาจริงก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับคุณเศรษฐีมีบุญชื่อนามสกุลนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะเขาบอกว่าดัชนีดาวโจนส์ลงมา 3-4 วันติดแล้วลงมาลงต่อไหมครับเมื่อกี้คุณเอ็มก็อธิบายไปแล้วนะครับคนส่วนคุณ GG Brand นะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนของบัวหลวงเองเนี่ยถือว่าลงน้อยกว่ากองอื่นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาในมุมนี้แล้วกันเพราะว่าคำถามของคุณ GG Bank ค่อนข้างจะยาวนะครับแต่ว่าก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ส่วนใหญ่นะเวลาที่พูดถึงโอกาสจะเกิด recession เศรษฐกิจตัวทอเล่ต่างๆมักจะถูกนำมาพูดถึงเสมอก็คือเรื่องของ inverted yield curve นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคุณเอมโอ้โหมันก็เกิดอยู่หลายครั้งเนาะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้ตัวผลตอบแทนต่อให้มันเป็นไอ้ตัวระยะสั้นจะสูงกว่าระยะยาวบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเกิดความน่ากลัวอะไรว่านไปเนี่ยนะครับทีนี้เวลาที่คุณเอมเอาไว้จับเอาไว้ดูเนี่ยดูยังไงบ้างนะฮะแล้วมีสถิติอะไรที่น่าสนใจนะครับ
ค่ะคือตอนนี้210ตัวที่คุณอีกพูดถึงเนี่ยมันก็ invert มากที่สุดตั้งแต่ปี stagflation นะคะปี1980แล้วก็3 month 10 year ที่ Powell บอกว่าจะใช้ดูเนี่ยก็ invert 80 pipsซึ่งมันก็สูงที่สุดตั้งแต่ปีตอน stagflation เช่นเดียวกันซึ่งเอ็มก็เชื่อในcurve inward อันนี้นะคะว่ามันจะเป็นตัวสัญญาณที่จะสามารถบ่งบอก recession ได้แต่ปัญหาก็คือมันทามมิ่งไม่ได้มันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นเอ็มลองไปดูตอนปี1978อะค่ะก็ curve ก็ inward เหมือนกันนะคะคุณอีกแต่กว่าจะเกิด recession เนี่ยก็คือ17เดือนถัดมาหรือว่าตอนปี1980อะค่ะก็เคิร์ฟก็อินเวิร์ดเหมือนกันเลยนะคะตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ากว่าจะเกิดรีเซชชันก็คือ10เดือนถัดมาเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่า210หรือว่า3 month 10 years เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่สำคัญแล้วเอ็มก็คิดว่ามันก็คงส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะแต่มันแค่ใช้ในการแบบทามมิ่งว่าจะเกิดรีเซชชันเมื่อไหร่ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะเอ็มก็เลยใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆดูประกอบมากกว่าแต่ว่าที่สำคัญนะเอ็มไปลองดูมาสำหรับคนที่ buy and hold หรือว่าเป็นคนที่เป็น long term investor จริงๆอ่ะจุดที่สำคัญที่สุดในการซื้อก็คือจุดที่ valuation ถูกคุณอีกคือมันมี study อ่ะว่าถ้าสมมติคุณถือเกิน10ปีอ่ะไอ้พวกเหล่านี้มันก็พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วเอ็มก็ยังเชื่อในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือว่าถ้าคุณถือเกิน10ปี สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดผลตอบแทนของคุณก็คือ entry point ถ้าคุณซื้อได้ถูกมันจะกำหนดผลตอบแทนของคุณประมาณ 80-90% เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มว่า210ก็ดูได้เศรษฐกิจถดถอยก็ดูได้แต่แค่เราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่เอ็มว่าจุดที่ดีที่สุดที่ใช้ในการลงทุนของเอ็มก็คือว่าหาบริษัทหากองทุนที่คุณภาพดีแล้วหา entry point ที่ถูกที่ราคาถูกค่ะก็จะเป็นการลงทุนที่ดีค่ะ
ครับส่วนตรงไหนเป็น entry point อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาสอบถามคุณเอมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์หน่อยนะฮะเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกามันดีจริงเหรอเขาตั้งคำถาม question mark ตัวใหญ่ๆเลยนะขอบคุณมากคุณกอล์ฟนะครับเหมือนรู้เลยว่าเราจะคุยอะไรนะครับก็คือเรื่องของตัวการบริโภคของคนอเมริกันด้วยนะครับตัวเลขจริงๆในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณเห็นจังหวะอะไรบางอย่างที่เราต้องเฝ้าติดตามเหมือนกันนะคุณเอม
ค่ะก็คือจริงๆเขาก็พูดกันเหมือนที่คุณอีกถามมาว่าเขาบอกว่าภาคอเมริกาภาคผู้บริโภคของอเมริกาเนี่ยแข็งแกร่งเพราะว่าเขาได้เช็คได้เงินที่อัดฉีดเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็คือแข็งแกร่งจริงแต่แข็งแกร่งน้อยลงแล้วนะคะก็คือเงินที่เขาได้จากเช็คที่รัฐบาลให้จาก QE เนี่ยมันก็เลยทำให้เงินออมในครอบครัวเนี่ยสูงขึ้นมากแล้วก็เงินออมในส่วนนี้สูงมากกว่าตอนก่อนที่จะเกิดโควิดประมาณ2 ล้านล้านเหรียญ นะคะคือเงินที่อัดฉีดเข้ามาซึ่งถ้าดูจาก absolute amount เนี่ยก็จะเห็นว่าเงินในส่วนนี้ค่ะเงินที่มีใน family นะเงินใน saving เงินออมของครอบครัวเนี่ยก็คือยังสูงกว่าตอนที่ไม่มีโควิดนะคะแต่ว่าอเมริกาคือเขาไม่ได้มีล็อกดาวน์ไงคือเขาก็เอาเงินส่วนนี้ออกมาใช้จ่ายในช่วง2ปีนี้ก็เลยทำให้เงินออมของคนอเมริกาเนี่ยก็ลดลงนะคะจนตอนนี้มันมีกราฟหนึ่งที่เอ็มเอามาให้ดูนะคะเขาบอกว่าเงินออมของคนอเมริกาเนี่ยถ้าใช้ในระดับนี้ต่อไปนะคะภาพด้านขวาเนี่ยอาจจะทำให้เงินออมอัตราการออมเนี่ยลดลงต่ำกว่าตอนที่เกิดโควิดด้วยซ้ำก็คือใช้พวกเงินที่ได้มาจากรัฐบาลเงิน QE หมดแล้วนะคะซึ่งถ้าเราไปดูretail sale เนี่ยยอดค้าปลีกสหรัฐเนี่ยประกอบเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าครึ่งปีหลังมานี้ค่ะ retail sale เนี่ยบางเดือนก็โตติดลบด้วยซ้ำนะคะบางเดือนก็คือแทบไม่ได้โตเลยก็คือเอ็มคิดว่าฝั่งผู้บริโภคของอเมริกาเนี่ยแข็งแรงแหละแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงเท่าในอดีตหรือว่าไม่ได้แข็งแรงเท่าที่คิดกันนะคะเนี่ยค่ะภาพด้านขวาเนี่ยมันเป็นรูป Access Saving ของคนอเมริกาก็จะเห็นว่าภูเขาสีฟ้าๆเนี่ยมันคือจำนวนเงินที่แบบอัดฉีดเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มี Forecast ของ JP ในสีส้มๆว่าเงินที่เป็นภูเขาเนี่ยค่อยๆลดลงแล้วแต่พอมาดูด้านซ้ายเนี่ยมันคือ Saving ของคนจีนซึ่งคุณอีกคิดสภาพว่าตอนนี้คือจีนเนี่ยคือผู้บริโภคเขาแบบคือคนจีนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะสิ้นหวังเลยอะแล้วเอ็มไปฟังคือเขาก็บอกว่าตอนนี้ cash is king คือต้องเก็บเงินสดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เงินสดเนี่ยอัตราการออมของเขาเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นที่ไฮไลท์สีแดงๆเนี่ยคือเพิ่มขึ้นสูงกว่าตอนโควิดนะคะเพิ่มสูงกว่าตอนที่ไม่มีโควิดอีกนะคะมีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยออมไปเลย35 บาทนะคะเพราะว่า mentality ของคนจีนตอนนี้ก็คือ cash is kingเก็บเงินสดไว้ก่อนเพราะว่าซื้อหุ้นก็ลงซื้ออสังหาก็ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณอีกหนึ่งสภาพ pent up demand ของคนที่แบบเงินออมเยอะมากแล้วแบบไม่ได้ใช้จ่ายมาแบบปีกว่ามีล็อกดาวน์มีอะไรแล้วก็แบบเซ็งๆสิ้นหวังนะเอ็มคิดว่าถ้าเปิดเมืองเนี่ยมันจะทำให้แบบพวกกลุ่มหุ้นที่เป็น consumer พวกแบบพวกเครื่องสำอางพวกรองเท้ากีฬาไฮตีเหลาอะไรเงี้ยแบบเอ็มว่าคนคือคงออกมาใช้จ่ายด้วยเพนอัพดีมานที่มันสูงมากๆเลยอะค่ะค่ะ อันนี้ก็คือลองอยู่ค่ะ
เพนอัพดีมานคือมันเหมือนมันอั้นอยู่อะนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้วันนี้นะครับทางฝั่งรัฐบาลจีนเขาเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแล้วอย่างที่คุณเอมได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับที่คนป่วยนะนี่ผมจริงๆผมมีเช็คข่าวกับคนจีนคนไทยนี่แหละคนไทยที่อยู่เมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยคุณเอมคือเขาเริ่มผ่อนคลายแล้วมันเหมือนอัดอั้นอะมันรู้สึกมันอึดอัดไม่ค่อยได้ใช้ตังค์แล้วพอมันเริ่มผ่อนคลายเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าจับจ่ายใช้สอยเต็มที่เลยเพราะมันเครียดอ่ะนะฮะอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่คุณเอ็มบอกเป๊ะเลยนะครับอันเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมาได้นะครับ โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนี่ท่านนี้บอกว่าอยากให้คุณเอ็มมาทุกเดือนเลยขอบคุณมากนะที่คุณเอ็มมานะครับคุณ NTP โอเคนั่นคือทางฝั่งอเมริกาทีนี้มาดูทางฝั่งของจีนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับไหนๆคุณเอมก็เอาตัวเลขนี้มาเสริมละนะครับวิธีคิดหรือวิธีการมองในเรื่องของการลงทุนทางฝั่งของจีนเป็นอย่างไรแล้วก็มี 2-3 ท่านก็ถามมาด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยเอายังไงดีตอนนี้มันก็ขึ้นมาพอสมควรละแต่จะให้ใส่เพิ่มก็ลังเลนะฮะผมว่าคนรู้สึกอย่างนี้ไม่แปลกนะคุณเอม
ค่ะ ไม่แปลกไม่แปลกเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องจีนมาคุยกันเยอะเลยค่ะคุณอีกซึ่งเอ็มก็เฉลยว่าแบบเอแบบชอบจีนกับเอเชียด้วย valuation นะคะแต่เราไม่เอาผลสรุปแล้วกันเราค่อยๆให้นักลงทุนตามไปกับกรอบความคิดของเราว่าท่านเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็ค่อยลงทุนนะคะค่ะก็หุ้นจีนเนี่ยเอ็มคิดว่ามันขับเคลื่อนด้วยนโยบายแหละเอ็มลองไปทำเฟรมเวิร์กในการคิดถึงหุ้นจีนมาให้ดูนะคะเอ็มคิดว่าหลักๆมันก็คือนโยบายสภาพคล่องแล้วก็เซนติเมนต์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้ามาสะท้อนใน PE นะคะถ้าเซนติเมนต์ดี PE จะถูกปรับขึ้นแม้กระทั่งว่ากำไรไม่มาอันนั้นคือปี2020ที่กำไรไม่มาแต่เซนติเมนต์ดีสภาพคล่องมา PE ขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากำไรดีแต่เซนติเมนต์ไม่ดีนโยบายไม่ดีหุ้นก็ไม่ไปอันนั้นคือปี2021ของตลาดหุ้นจีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลองย้อนดูในอดีตเนี่ยคือเอ็มก็ลองกลับไปดูว่าแต่ละช่วงของจีนที่เกิดฟองสบู่คุณมันต้องใช้อะไรแล้วมันจะทำอะไรให้ฟองสบู่แตกใช่ไหมคะก็คืออย่างเช่นตอนปี2008ปี2015เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือ2008ก็คือใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจปี2015ก็มีการปล่อยกู้มีการใช้มาร์จิ้นมีดอกเบี้ยต่ำๆนะคะปี2020ก็คือมีการอัดฉีดสภาพคล่องทั้งที่มีโควิดก็เลยทำให้หุ้นจีนเนี่ยปรับตัวขึ้นได้แต่พอขาลงเนี่ยมันไปเจอพวกนโยบายอินเทอร์เน็ต education โรงเรียนกวดวิชา property อสังหาเนี่ยเจอนโยบายพวกนี้กำไรดีหุ้นขึ้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า PE เนี่ย sentiment เนี่ยมันมีส่วนสำคัญสำหรับหุ้นจีนอย่างมากนะคะมีผลกับราคาหุ้นมากทีเนี้ยรอบนี้เนี่ยคุณอีกหุ้นจีนเนี่ยอันนี้ก็คือหน้านี้คือเฟรมเวิร์คที่เอ็มที่ BBLAM ใช้คิดสำหรับหุ้นจีนใช่ไหมคะA share ก็ประกอบไปด้วย EPS กับ PE PE ก็คือ liquidity sentiment political event อันนี้คือสิ่งที่ใน BBLAM เราใช้ดูนะคะทีนี้เอ็มก็เลยจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่เคยเอารูปนี้มาให้ดูด้วยค่ะคือช่วงเนี้ยที่หุ้นจีนมันปรับลดลงมาเนี่ยคือมันก็ลดลงมามันเป็นขาลงมายาวนานมากเลยนะคะคือณตอนนี้คือมากกว่า600วันคือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดยาวนานกว่าตอนปี2008ที่เกิดแบบ Global Financial Crisis อะค่ะคือครั้งนี้ลงมาตั้งแต่อินเทอร์เน็ต Crackdown เรื่อง Alibaba เรื่อง Jack Ma จากจุดสูงสุดลงมาคราวนี้คือ 62% คือลึกเมื่อเทียบกับรอบอื่นๆคือลึกกว่านี้ก็คือต้องเป็นแบบมีแบบ financial crisis แล้วค่ะแล้วก็ PE ครั้งนี้ปรับลดมาจนเหลือ8เท่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถามเอ็มว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนอ่ะเอ็มก็ยังยืนยันคำเดิมว่าต้องดู valuation กับนโยบายใช่ไหมคะซึ่งถ้าดูจาก valuation กับความเสี่ยงนะตอนนี้เอ็มคิดว่าเรารับได้คือเราไม่รู้หรอกว่าตลาดจะ bottom ไปแล้วหรือยังหรือว่าจะมี new low หรือว่าจะ bottom เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเขาก็มีพูดกันว่าถูกแล้วมีถูกอีกแล้วด้วยความที่ตลาดจีนมันมีความที่แบบเป็นวัฏจักรค่อนข้างมากมันซีคิโคอ่ะคุณอีกซึ่งจริงๆแล้วตลาดที่ซีคิโคเนี่ยยากแล้วก็จริงๆไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแต่เอ็มคิดว่าข้อดีของการเป็นตลาดวัฏจักรก็คือว่าเอ็มคิดว่าตอนนี้มันชัดแล้วว่าเราไม่ได้ซื้อตอนที่บับเบิ้ลเราไม่ได้ซื้อตอนที่ราคาสูงๆเรากำลังซื้อในโซนล่างๆของราคาแล้วถามว่า valuation นะวันนี้ที่ประมาณแบบ8เท่าจะมีโอกาสลงไปเป็น5เท่าไหมก็มีโอกาสแต่จากวันนี้เนี่ยก็เราก็เห็นแล้วว่า8เท่าทุกวันนี้ขึ้นมาเป็น10เท่าแล้วนะคะเอ็มก็เลยคิดว่าขาไซเคิลเนี่ยที่คนถามว่าซื้อได้หรือยังอ่ะเอ็มคิดว่าขาการผ่อนคลายของนโยบายเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วนโยบายมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เสร็จให้ตลาดหุ้นจีนสามารถไปต่อได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตัวโควิดpolicy มาตรการที่เพิ่งออกมาเพิ่งเริ่มออกมาเองนะคะมี20มาตรการแล้วก็มีการออกมาเพิ่มวันนี้ใช่ไหมคะเอ็มคิดว่า zero covid เนี่ยการผ่อนคลายเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นจีนอ่ะเพิ่งเริ่มเป็น bull market เท่านั้นเองค่ะ
ครับซึ่งนโยบายที่ว่านะครับก็คือให้ home isolation ได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เช็คข่าวด้วยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะดูผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สื่อที่จีนนะคุณเอมคือเขาเริ่มให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามันโรคโควิดเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เคยกลัวก่อนหน้านี้นะครับกระแสข่าวมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะเขาบอกว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข่าวดีเหมือนที่คุณเอมบอกนะครับแต่ว่าคุณเอมบอกว่าเรื่อง valuationกับเรื่องนโยบายให้ความสำคัญเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวลงรายละเอียดได้เลยนะครับ
ค่ะ ก็เรื่องนโยบายเนี่ยก็เอ็มก็ดูเหมือนที่คุณอีกบอกแหละก็คือเรื่องซีโร่โควิดนะเอ็มคิดว่าปีนี้เขาเป็นปีที่เขากำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเปิดประเทศเขาก็ต้องเตรียมพวกถนนหนทางอินฟราสตรักเจอร์รถไฟนะคะก็มีข่าวว่าโมโนเรลที่เชื่อมระหว่างเซินเจิ้นกับฮ่องกงเนี่ยคือเขาก็บอกพนักงานแล้วว่าเดี๋ยวเดือน3เนี่ยจะกลับมาให้บริการก็คือเตรียมตัวที่จะเตรียมความพร้อมอินฟราสตรักเจอร์เพื่อที่จะเปิดประเทศนะคะแล้วก็เอ็มก็คิดว่าจริงๆอาจจะได้เห็นเร็วกว่าตอนที่พูดกันว่าจะเห็นการเปิดประเทศหลังการประชุม two session แล้วก็ NPC ในเดือนมีนาคมเอ็มคิดว่าอาจจะได้เห็นเร็วกว่านั้นซึ่งถ้าได้เห็นเร็วกว่านั้นมันก็จะเป็นอัพไซด์กับราคาหุ้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นอัพไซด์กับพวกกลุ่มอีคอมเมิร์ซแหละเหมยทวน JD บาบาร้านชาบูไฮติเล้าแอนต้าสปอร์ตก็น่าจะดีทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเปิดได้จริงอะตอนเดือนมีนาเนี่ยก็กำไรของ MSCI China นะคะตอนนี้ตลาดคิดว่าน่าจะมีอัพไซด์ก็คือขึ้นมาประมาณ 15% ซึ่งถ้าเปิดได้เร็วกว่านั้นเนี่ยกำไรจะถูกปรับขึ้นอีกนะคะคุณอีกแล้วก็ PE ของจีนเนี่ยจากเดิมที่ถูกปรับลดลงมาหลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์คือคนไม่เอาแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ย PE เหลือ8เท่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ PE ก็ถูกปรับขึ้นมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยตลาดกังวลเยอะเกินไปตลาดกังวลเรื่อง Key Man Risk ตลาดกังวลเรื่องไต้หวันซึ่งเอ็มคิดว่ามันเป็นการกังวลที่เยอะเกินไปในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยต้องกลับมากังวลใหม่เพราะว่าก็หลังจากที่วิเคราะห์กันก็คิดว่าจีนเนี่ยไม่น่าทำอะไรเร็วๆนี้ต้องมีความพร้อมมากกว่านี้นะคะเรื่องไต้หวันเนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงสำหรับหุ้นจีนในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเรื่องซีโร่โควิดเอ็มก็คิดว่าถ้ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วไม่มีสะดุดนะเอ็มคิดว่า PE ของหุ้นจีนสามารถจะสามารถปรับขึ้นได้อีกนะคะส่วนในกรณีที่2ของกำไรอ่ะเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าจีนเปิดเมืองแล้วเกิดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะกลับมาปิดกลับมาล็อกดาวน์อีกนะคะอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจฟุบเลยอ่ะแล้วก็คนก็จะไม่มั่นใจเงินไหลออกนะคะแล้วก็ไม่มีการลงทุนเพิ่มแล้วบริษัทก็ revenue ลดก็ต้องหันไปลดต้นทุนแทนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในปีนี้ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยซึ่งจีนซึ่งกรณีเนี้ยซึ่งแปลว่าจีนอ่ะจะกลับมาล็อกดาวน์นะคะโอกาสเป็นได้น้อยแต่ว่าถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่ากำไรของ MSCI China จะเหลือประมาณแค่ 5% หรือว่าถ้าล็อกดาวน์ยาวๆเนี่ยก็อาจจะเหลือ0ก็คือไม่โตเลยในปีหน้านะคะทีนี้อีกนโยบายนึงที่เราใช้ดูก็คือพวกภาคอสังหาคุณอีกซึ่งอันเนี้ยเอ็มลองไปทำมาในสไลด์นะคะจะเห็นว่าเป็นการพลอตระหว่างยอดขายบ้านกับ MSCI China Real Estate นะคะแผ่นสีเขียวๆเนี่ยช่วงสีเขียวเนี่ยเป็นช่วงที่ผ่อนคลายส่วนสีแดงเนี่ยเป็นช่วงที่นโยบายค่อนข้างที่จะเข้มงวดเป็นช่วงไทยนะคะซึ่งไอ้ช่วงที่นโยบายผ่อนคลายเนี่ยทั้งยอดขายบ้านราคาหุ้นนะคะก็สามารถแบบปรับเพิ่มขึ้นได้ทั้งรอบปี2012ปี2015ปี2020ก็คือจีนเนี่ยภาคอสังหาจีนเนี่ยเคยมีช่วงที่นโยบายทั้งเข้มงวดแล้วก็ผ่อนคลายเกิดขึ้นมาแล้วนะคะตอนที่เข้มงวดเนี่ยก็มีเหมือนกันคือมีการออกกฎที่ควบคุมภาคอสังหาเหมือนปีที่แล้วเลยก็คือเกิดขึ้นตอนปี2010นะคะ10ปี10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยกินเวลาประมาณ2ปีตอนนั้นยอดขายบ้านก็จะลดนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการผ่อนคลายนโยบายยอดขายบ้านก็ปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วพร้อมราคาหุ้นนะคะอันนี้เอ็มพยายามจะเอารูปนี้มาชี้ให้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาจีนที่เราเจอเนี่ยเราเคยเจอกันมาแล้วตอนปี2010ปี2011นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็แย่เหมือนกันแล้วพอหลังจากที่ผ่อนคลายนโยบายก็ปรับขึ้นได้เหมือนเดิมนะคะราคาบ้านยอดขายบ้านก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะคะอันนี้ก็อยากให้ถ้านักลงทุนแบบมองจีนแบบยาวๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเขาเคยทำมาแล้วนะคะสิ่งที่เขาเคยเข้มงวดเขาเคยเข้มงวดมาแล้วสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ผ่อนคลายเนี่ยเขาก็เคยทำมาแล้วแล้วมันก็จะส่งผลกับตลาดหุ้นให้สามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ภาคอสังหาเนี่ยคือเขาก็มีออกพวกกฎใช่ไหมคะ16ข้อซึ่งแบ่งเป็น6ด้านนะคะเอ็มไม่ได้พูดทั้งหมดแต่ว่าเอ็มก็จะเล่าให้ฟังว่าก็เป็นการอนุญาตให้บริษัทอสังหาที่มีคุณภาพเนี่ยสามารถกลับมาออกบอนด์ได้แล้วก็คือสามารถกลับมาระดมทุนในตลาดบอนด์ได้แล้วถ้าหนี้ครบกำหนดแล้วก็ยังไม่มีเงินจ่ายเนี่ยก็สามารถยืดระยะเวลาของหนี้ออกไปได้แล้วก็บอกให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ย ปล่อยดอกเบี้ยที่เป็นเรทพิเศษให้กับผู้รับเหมาหรือว่าโครงการอสังหาที่มีคุณภาพเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสร้างให้เสร็จก็จะได้ส่งมอบให้กับลูกค้าได้หรือว่าแบบบริษัทอสังหาไหนที่มีหนี้เสียก็ให้สถาบันการเงินเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็ดูว่าจะสามารถจัดตั้งกองทุนที่มาช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าที่ผ่านมาผู้ซื้อบ้านเนี่ยรวมตัวกันไม่จ่ายเงินใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการสร้างไม่เสร็จสักทีเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้มีผลกับเครดิตสกอร์ริ่งแต่อยากให้เข้ากระบวนการเจรจาให้มีธนาคารมาเจรจากับโครงการแล้วก็ลูกบ้านให้มาเจรจากันว่าจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่นะคะสุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถปล่อยกู้อสังหาได้มากขึ้นเช่นปกติว่าเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมคะว่าจะสามารถปล่อยกู้ให้กับภาคอสังหาได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เขาก็เปลี่ยนกฎให้เปอร์เซ็นต์เฮจตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะเอ็มก็คิดว่ามันก็ดีกับภาคอสังหาแหละแต่มันก็อาจจะไม่ดีกับพวกธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในเอเชียอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กองทุนดีจริงของเราไม่ได้ลงทุนในธนาคารที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่นะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าทางการจะมาบังคับให้เราต้องไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาแล้วมันก็จะเกิด NPL นะคะซึ่งก็เนี่ยค่ะนอกจากที่กฎที่เอ็มเล่ามานอกจากนี้มันก็ยังมีพวกแบบมาตรการที่เขาออกมาใหม่ๆเช่นอนุญาตให้ออก equity finance ได้แล้วหรือว่าอนุญาตให้บริษัทอย่างเช่นที่มีคุณภาพอย่างเช่นบริษัท long for properties เนี่ยสามารถออก medium term note ได้ซึ่งก็วงเงิน 1-2,000 ล้านหยวนแล้วก็บอกให้ China Bond Insurance เป็นคนการันตีให้ว่าบริษัท long for property เนี่ยจะจ่ายนะคะก็เนี่ยค่ะมาตรการที่ออกมาเอ็มคิดว่าถ้าเราไม่ได้ bias อะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นในทิศทางผ่อนคลายเป็นไปในทางที่ช่วยเหลือแล้วแหละแล้วก็รู้ว่าปัญหาในภาคอสังหาเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันลุกลามเขาถึงเพิ่มเงินแล้วก็อัดฉีดเงินเข้ามาในภาคอสังหาค่ะ
ครับพอฟังดูแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆเราก็ใจชื้นนะครับแล้วก็เห็นโอกาสโดยเฉพาะทางฝั่งของตลาดจีนด้วยแต่ก็ต้องย้ำว่าทางฝั่งอเมริกาไม่ใช่ว่าแย่นะฮะจริงๆมันยังมีหุ้นดีๆพื้นฐานดีๆที่ยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณเอมเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดแต่ละมิติเลยเอาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่านาทีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็สวัสดีทักทาย 1,900 ท่านนะยังไงกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยนะครับ
ค่ะก็หมัดต่อหมัดเลยนะคะจีนกับอเมริกานะคะเอ็มก็ลองไปเปรียบเทียบมาดูเพราะว่าในทีมเอ็ม investment strategy ในเชิงว่า asset allocation เนี่ยคุณอีกเราก็ต้องเปรียบเทียบกันตลอดเวลาใช่ไหมว่าประเทศไหนน่าลงกว่านะคะอันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยทำการบ้านมาให้คุณอีกแล้วก็นักลงทุนฟังด้วยนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเรามีการพูดถึง PMI ซึ่งเทียบระหว่างจีนกับอเมริกาใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ PMI ของอเมริกาเนี่ยอยู่ในขาลงนะคะแล้วก็เรายังไม่เห็นบอททอมในขณะที่จีนเนี่ยหดตัวแบบลงมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็เพราะว่านโยบายซีโร่โควิดเอ็มคิดว่าพอนโยบายนี้ยกเลิกเนี่ยเราน่าจะได้เห็น PMI ที่แบบดีขึ้นมากๆนะคะน่าจะดีขึ้นแล้วก็เซนติเมนต์น่าจะดีขึ้น PMI ของจีนเนี่ยน่าจะบอททอมไปแล้วตอนเดือนเมษาที่มีการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้แล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อยๆฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูระหว่างอเมริกากับจีนในแง่ PMI เนี่ยเอ็มคิดว่าจีนชนะนะคะเป็นขาไซเคิลที่น่าลงทุนมากกว่านะคะ2ก็คือในด้านในด้านนโยบายการเงินในปีหน้านะคะอเมริกาก็แน่นอนยังเป็นประเทศที่ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังก็อาจจะหยุดขึ้นใช่ไหมคะแต่เอ็มคิดว่าอเมริกาไม่ลดดอกเบี้ยถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะคะซึ่งถ้ามีเหตุจำเป็นเนี่ยหุ้นก็ไม่ขึ้นอยู่ดีในขณะที่จีนเนี่ยปีนี้เขามีการลด RR Required Reserve Ratio ไปแล้ว2ครั้งแล้วเขายังมีเครื่องมือทางการเงินอื่นๆเช่นดอกเบี้ยนโยบายการอัดฉีดสภาพคล่องนะคะซึ่งปีนี้แทบทั้งปีเนี่ยเขาแทบไม่ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายเลยมีการลดดอกเบี้ยไปแค่บางตัวไปแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองทั้งที่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเขาก็ไม่ได้สูงเลยเงินเฟ้อของจีนเนี่ยสามารถคุมได้ให้อยู่ประมาณ 2-3% เท่านั้นเองแล้วจีนเขาก็ยังมีเครื่องมืออื่นเช่นแบบเครดิตอิมพัลส์แบบสามารถแบบกระตุ้นเศรษฐกิจอัดสภาพคล่องเข้ามาได้ถ้าเขาเลือกที่จะทำเขาก็สามารถทำได้เพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันสำหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่สภาพคล่องนะคะของอเมริกาสภาพคล่องอเมริกากำลังลดลงในขณะที่สภาพของจีนเนี่ยกำลังปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ได้มี แรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อดอกเบี้ยของอเมริกายังอยู่ในระดับสูงดอกเบี้ยของจีนอยู่ในระดับต่ำเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่มุมนี้นะคะเอ็มก็ยังคิดว่าจีนน่าสนใจในการลงทุนมากกว่านะคะในด้านที่3คือด้านกำไรแล้วก็ valuation นะคะเอ็มมีสไลด์อันนึงมาให้ดูนะคะน่าจะเป็นอันนี้ในด้านกำไรเนี่ยถ้าเทียบกำไรของอเมริกาเทียบกับจีนนะคะก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นของ S&P กำไรปีหน้าเนี่ยตลาดมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-10% นะคะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าวัฏจักรไอ้รอบนี้นะคะนักวิเคราะห์เนี่ยเพิ่งเริ่มปรับประมาณการลงเท่านั้นเองทำให้ earning ที่เห็นเนี่ยยังมีดาวไซด์อยู่นะคะแต่ว่าในขณะที่จีนภาพด้านขวาเนี่ยเราก็คาดว่ากำไรของจีนเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ 10-15% ถ้าสามารถเปิดเมืองได้ในเดือนมีนาคมนะคะก็ณจุดนี้เนี่ยคุณอีกจะเห็นแล้วว่ากำไรของจีนในปีหน้าโตได้ดีกว่าอเมริกาเนาะเพราะว่าเราคาดว่าจีน 10-15 ส่วนอเมริกาเนี่ย 8-10 แต่มีโอกาสปรับลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแต่กำไรเนี่ยเราก็จะชอบจีนมากกว่านะคะในแง่ valuation นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเอ็มใช้earning ของปีหน้านะคะก็ตอนนี้ S&P PE ของ S&P เนี่ยคือแท่งที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 17.5 เท่าในขณะที่จีนเนี่ยแท่งอยู่ด้านขวาเนี่ยจะอยู่ประมาณ11เท่านะคะโดยที่เราใช้earning ปีหน้าแล้วก็ถ้าดู10ปีย้อนหลังรวมกับตัว H share ก็คือมี Tech จีนเข้ามาด้วยเนี่ย valuation ของ H share อยู่ประมาณ8.15 เท่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งที่เอ็มเทียบ valuation ของจีนเมื่อเทียบกับอเมริกานะคะก็จะเห็นว่าปกติแล้วอ่ะหุ้นอเมริกามันก็จะแพงกว่าจีนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หุ้นอเมริกาเนี่ยแพงกว่าจีนประมาณ 50-70% เลยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะดูในมุมของ earning yield gap ค่ะ earning yield gap เนี่ยสถานการณ์ของอเมริกาก็คือตอนนี้เนี่ยยิวมันค่อนข้างสูงใช่ไหมคะตัว10ปีให้ได้ถึง 3.5-3.6 เนี่ยค่ะก็เลยทำให้พันธบัตรของอเมริกามีความน่าสนใจกว่าหุ้นนะคะหุ้นกู้ IG ของอเมริกาก็คือเกิน5ใช่ไหมคะทำให้คนชั่งน้ำหนักแหละว่าจะลงทุนในตลาดบอนด์หรือว่าตลาดหุ้นดีนะคะ earning yield gap ตอนนี้ของอเมริกาอยู่ที่ 2% เท่านั้นเองซึ่งถือว่าแทบจะต่ำที่สุดในรอบ10ปีที่เอ็มวงไว้ด้านซ้ายนะคะในขณะที่จีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยลงทุนในพันธบัตรอาจจะได้ประมาณ 3% ต้นๆ นะคะแต่ว่าถ้ามาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะได้พรีเมียมก็คือ earning yield ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในพันธบัตร 6% ซึ่งถือว่าสูงในรอบแบบ5ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูในวง valuation เนี่ยเอ็มก็ยังเป็นจีนอยู่นะคะวันนี้ดูเหมือนจะโปรจีนนะแต่เอ็มก็แค่เอามาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็พยายามจะบอกว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าถ้าดูในมุมเหล่านี้เนี่ยเอ็มคิดว่าจีนเนี่ยความเสี่ยงน้อยกว่าอเมริกานะคะดูในแง่มุมสุดท้ายเอ็มก็คิดว่าถ้ามองระยะยาวเนี่ยเอ็มคิดว่าหุ้นจีนยังมีความเสี่ยงจาก1การควบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จของสีจิ้นผิงนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี้ยค่อนข้างกังวลกับการดำเนินนโยบายนักลงทุนที่ขายออกไปตอนหลังจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะคุณอีกบางส่วนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นนักลงทุนพวกต่างชาติที่เป็นยุโรปนะคะ คือเขากังวลเรื่อง ESG กับ Key Man Risk นะคะแล้วก็การบริหารประเทศแบบคอมมิวนิสต์เขาก็บอกว่าโฟลว์ที่ขายหลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยขายออกไปก็คือจะไม่กลับมาซื้อแล้วจะเป็นโฟลว์ส่วนที่คนคิดว่าจีนเนี่ย uninvestable ก็คือไม่กลับมาซื้อแล้วแต่ตอนนี้มีนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆที่สนใจหุ้นจีนแบบมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีคำถามเยอะขึ้นนะคะก็คือนักลงทุนจากตะวันออกกลางคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอ็มได้คุยกับhead strategy จาก Fidelity ซึ่งเบสอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยแล้วเขาก็ไปทัวร์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าตอนนี้มีนักลงทุนที่แบบอยู่จากฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยเข้ามาถามหุ้นจีนเขาเยอะมากนะคะเขาก็มองว่าความเสี่ยงของนักลงทุนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ประเทศไหนคือถ้าสมมติเป็นนักลงทุนที่ยุโรปเนี่ยแล้วก็มีคอนเซิร์นเรื่อง ESG ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในเรื่องหุ้นจีนมากกว่าตะวันออกกลางเพราะว่ายุโรปเขาก็ค้าขายกับจีนใช่ไหมคะมีความเชื่อมโยงในแง่เศรษฐกิจแต่ในขณะที่ตะวันออกกลางอาจจะแบบไม่ได้เชื่อมโยงกันด้านเศรษฐกิจถ้าสมมติเศรษฐกิจจีนไม่ดีก็นักลงทุนยุโรปก็จะโดนทั้งพอร์ตโดนทั้งตลาดโดนทั้งเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจจีนไม่ดีเนี่ยตะวันออกกลางเขาไม่ได้ค้าขายกันก็ correlation มันไม่ได้สูงความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนตะวันออกกลางก็เลยต่ำสำหรับหุ้นจีนนะคะอันที่สองที่เอ็มมองว่าหุ้นจีนยังมีความเสี่ยงก็คือ geopolitical riskนะคะการกีดกันเรื่องเทคโนโลยีการค้าเรายิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยปี2024ที่ทรัมป์จะกลับมาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเอ็มก็คิดว่าเดี๋ยวเรื่องจีนเรื่องไต้หวันเรื่องชิปเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ R&D สูงๆเนี่ยมันจะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยเอามาให้เทียบให้ดูระหว่างหุ้นอเมริกันแล้วก็อยากจะพูดเรื่องความเสี่ยงของหุ้นจีนระยะยาวให้ฟังด้วยค่ะในขณะที่บรรยากาศมันค่อนข้างบูลลิชนะคะคุณอีก
อืมใช่ครับพี่แต่ว่าโอเคเราก็ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับทั้ง2ประเทศแหละบางช่วงนะครับทางฝั่งอเมริกาก็อาจจะกลับมาก็ได้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆคุณเอมเคยคุยก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าหุ้นหลายๆตัวทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะคือวันนี้เรามาเทียบนาทีณตอนนี้เฉยๆนะครับเพื่อนักทุนด้วยแง่มุมมิติต่างๆแต่ว่าถ้าเวลาผ่านไปนะครับอย่างเช่นโอ้ valuation ของทางฝั่งของจีนมันเริ่มสูงละทางฝั่งของอเมริกามันเริ่มลดลงมาละคุณเอมก็อาจจะไปในทางที่บอกเฮ้ยอเมริกาจะเริ่มน่าสนใจแล้วก็ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันยังดีอยู่ทั้งคู่นะครับเพียงแต่แล้วแต่ช่วงเวลาโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะท่านนี้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตอนต้นๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณเอมทำไมทางฝั่งของบัวหลวงเนี่ยมีการบริหารจัดการกองทุนแล้วค่อนข้างจะลงน้อยกว่ากองอื่นนะคุณจีจีอยากทราบว่าเราควรจะต้องรอจังหวะการลงทุนเมื่อเห็นว่ามันถึงจุดบอททอมในปีถัดไปหรือจัดได้เลยแบบ DCA ไปเรื่อยนี่แหละนะฮะเพราะว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีหลักหรือเปล่าก็ในเมื่อกองของเราเนี่ยลงก็ลงน้อยกว่าชาวบ้าน
อ่ะใช่อันนี้เนี่ยเอ็มแบบขอบคุณมากที่ถามเข้ามาค่ะก็เอ็มคิดว่าต้องยกเครดิตให้ product team ที่เราเนี่ยเวลาที่จะเลือกอ่ะคุณอีกอย่างเช่นพูดถึงหุ้นเทคใช่ไหมกอง B Innotech เราเนี่ยคือลงน้อยMax Drawdown เนี่ยน้อยแล้วก็ลงน้อยแทบที่สุดเมื่อเทียบกับกองเทคทั่วโลกเพราะว่าเราพยายามเลือกกองที่ conservative ด้วยค่ะขาขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะขึ้นไปกับเขาแต่เราจะไม่หวือหวาแต่ขาลงเนี่ยก็จะลงน้อยเพราะฉะนั้นมันจะใช้จำนวนเปอร์เซ็นต์ในการที่จะกลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ได้ต้องเยอะขนาดคนที่เขาลงเยอะๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกองบีอินโนเทคของเราซึ่งเอ็มก็คิดว่ามันยังเป็นเทคคุณภาพแล้วก็เอ็มคุยกับผู้จัดการกองทุนบ่อยมากก็คือไม่ยอมซื้อเทคแพงแล้วก็พยายามที่จะหาโอกาสในเทคที่แบบถูกๆแต่มีคุณภาพเสมอจีนก็เหมือนกันจีนบีจีนของเราเนี่ยก็ลงน้อยลงน้อยเพราะว่าเรา diversify B จีนเนี่ยเราลงทุนได้ทั้งตลาด A share H share ADR ใช่ไหมคะแล้วก็ลงทุนได้แม้กระทั่งบริษัทจีนที่อยู่ในไต้หวันนะแล้วก็แบบผู้เราอันนี้ค่ะคือผู้จัดการกองทุนก็คือ Allianz ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ไปเอากอง Allianz มากองเดียวคือ B จีนเนี่ยลงทุนทั้งหลายๆกองในของ Allianz ค่ะทั้ง All China แล้วก็ A shareเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นการ diversify ตอนที่มีเรื่องเทคจีนหนักๆเรื่องบาบาโดนอะไรเงี้ยคือกองเราก็จะโดนค่อนข้างน้อยเพราะเรามีสัดส่วนใน A share นะคะอันนี้ก็คือกอง B จีนส่วน B Asia ก็เป็นอีกกองนึงที่แบบ proudly present แล้วก็ภูมิใจในผู้จัดการกองทุนเพราะว่าเวลาขาลงของเอเชียเขาก็ลงน้อยเหมือนกันแล้วสกิลในการเลือกหุ้นเนี่ย very active ก็คือแบบไปซื้อบริษัทในอินโดนีเซียอันนี้นะคะ B Asia ไปซื้อบริษัทในแบงก์ในอินเดียอย่างเงี้ยนะคะคือแบบพยายามที่จะเฟ้นหาบริษัทที่มันล้อไปกับการเติบโตคือล่าสุดไปซื้อวินามิลของเวียดนามอะไรเงี้ยคือพยายามหาบริษัทที่ล้อไปกับการเติบโตโดยที่ valuation ไม่แพงแล้วก็คือเขาก็รู้ว่าเอ็มคุยกับเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้หวือหวาคือก็ defensive ก็วินามิลก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันก็เป็นหุ้นที่ประมาณที่ค่อนข้างที่จะ defensive ของเวียดนามนะคะอันนี้ก็คือกองทุน B Asia เพราะฉะนั้นขาลงของเอเชียที่เกิดตลาดนี้มาในปีกว่าเนี่ยของเขาก็จะลงน้อยค่ะอันนี้ก็ยกเครดิตให้กับทีมของทีม product ของ BBLM ที่เขาพยายามที่จะเลือกกองทุนที่ไม่หวือหวานะคะค่ะแล้วก็พยายามที่จะดูแลให้ว่าดูแลนักลงทุนแหละในแง่เวลาที่จะออก timing ออกกองอะไรออกมา
ครับแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์แทนพวกเราด้วยนะครับเพราะเราคงไม่มีความรู้ที่จะไปติดตามผู้อินไซต์ต่างๆได้นะครับว่าข้างในตื้นลึกหลังบางเป็นยังไงนะครับโอเคทักทายทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ 2,000 ละนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยเรามี TikTok นะครับก็ไป follow กันได้โอ้ตอนแรกว่าจะไม่แซวนะแต่คนส่งเข้ามาเยอะมากคุณเอมนะฮะเขาบอกว่าคุณพนุวัฒน์บอกว่าคุณเอมดูดีมากเลยครับคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งนะแล้วก็คนนี้เนี่ยไม่แซวไม่ได้อาจารย์จิมนึกว่าเชียร์ที่คำพรมาวิเคราะห์เอง นะฮะโอเคนะ
สวัสดีพี่จิมค่ะ
ครับโอเคเอาละฮะคนไหนอยากจะชมคุณเอมก็สามารถเข้ามาได้ทุกช่องทางจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับคุณเอมยังชอบกลุ่มเซมิไหมคะนะฮะแล้วก็หุ้นตัวไหนยกตัวอย่างได้ไหมคะหมายถึงว่าน่าจะหมายถึงจีนในภาพรวมๆนะครับว่าอะไรที่คุณเอมบอกว่าภาพรวมยังดีอยู่แต่ว่ายกตัวอย่างหุ้นจีนได้ไหมคะนะครับ
คำถามแรกเซมิใช่ไหมคะเอ็มยังชอบเซมิอยู่แต่เอ็มชอบเซมิเป็นบางตัวเช่นเอ็มก็ยังเคยคุยกับในรายการคุณอีกว่าเอ็มชอบ NXP เอ็มชอบ On Semiconductor เอ็มชอบ Marvel ก็คือแบบพวกบริษัทเซมิที่เขา specific มีลูกค้าเป็นแบบพวกแบบค่ายรถยนต์ใช่ไหมคะอย่างเช่น NXP กับ On เนี่ยเขาก็จะผลิตให้พวกรถยนต์ EV ให้แท่นชาร์จคือเอ็มก็ยังชอบเซมิอยู่แต่ว่าเซมิเนี่ยมันก็อย่างที่เคยคุยกันว่ามันเข้าสู่ขาคอร์เรคชั่นซึ่งล่าสุดนะคะเอ็มลองดูพวกหุ้นกลุ่มเซมิแบบ Samsung TSM เนี่ยคือก็ได้เซนติเมนต์จากการที่ Warren Buffett ไปซื้อใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเซมิหรือว่าคอสปีเนี่ยตลาดเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นตัวแทนคล้ายๆเป็นเซมินะแล้วก็เป็นตัวแทนตลาดที่วัฏจักรมากที่สุดในเอเชียเนี่ยเหมือนจะบอททอมผ่านไปแล้วนะตอนที่ DXY พีคอะเอ็มเคยทำกราฟแบบจะเสียดายไม่ได้เอามาก็คือตอนที่ DXY มันพีคเมื่อมันเดือนที่แล้วค่ะก็เหมือนกับว่าตลาดคอสปีเนี่ยไม่ได้ลงต่อกลุ่ม Samsung ไม่ได้ลงต่อนะคะเอ็มก็คิดว่าเอ็มช่วงนี้เอ็มก็สะสมหุ้นกลุ่มเซมิแล้วก็ผู้จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นB Innotech นะคะเขาก็ยังชอบกลุ่มเซมิอยู่แต่ว่าจะต้องเป็นเซมิที่ค่อนข้าง selective ส่วนหุ้นที่คุณอีกถามว่ายังชอบตัวไหนอันนี้ก็คือหุ้นของฝั่งจีนนะคะคุณอีกกลายเป็นว่าฝั่ง e-commerce เนี่ยประกาศงบออกมาตอนนี้ครบทุกตัวแล้วใช่ป่ะคะก็ออกมาแบบไม่แย่เลยแล้วก็หุ้นบางตัวที่แบบออกมาค่อนข้าง mix แบบ Alibaba เนี่ยก็คือหุ้นขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นตัว JD ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบก็คือแบบทำ cost control ได้ดีแล้วก็ annual active user ก็คืออย่างเพิ่มขึ้นคือรายได้ก็เท่ากับค่าแต่ว่าเอ็มว่า JD เนี่ยคือ JD Logistics ก็คือเริ่มกำไรแล้วคือทิศทางกำไรของ JD ก็คือดีขึ้นแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาไปเสีย market share ให้พินเตาๆพินตัวซึ่งพินตัวเนี่ยเขาขายพวกแบบสินค้าการเกษตรพวกแบบสินค้าที่ราคาไม่แพงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนที่ประกาศออกมาเนี่ย retail sale ของอเมริกาของจีนเนี่ยบวกมา 3.5 แต่ว่าออนไลน์โตเยอะกว่าคือบวกได้12แต่พินตัวเนี่ยบวกได้เยอะกว่าก็คือแบบไปกิน market share มาได้นะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วก็ Anta Sport เอ็มก็คิดว่าชอบก็เหมือนเดิมว่าถ้าสมมุติ reopening จริงเนี่ยเอ็มก็คิดว่าคนเขาก็ยังอยากที่จะออกกำลังกายทำแอคทิวิตี้นอกบ้านนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็เป็นตัวใหม่ก็คือชื่อ Enjoy Food Enjoy Food เนี่ยเป็นฟู้ดซัพพลายเออร์ให้กับพวกร้านชาบูฮอตพอตนะคะเช่นแบบพวกไฮติเหลาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผู้นำในพวกอาหารแช่แข็งซึ่งตอนล็อกดาวน์เนี่ย Enjoy Food ได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าก็มีคำถามว่าพอคลายล็อกดาวน์แล้วคนจะกินอาหารแช่แข็งอยู่หรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้กินแต่ว่า Enjoy Food เนี่ยเขามีส่วนแคทเทอริงด้วยส่งโรงแรมส่งร้านอาหารนะคะก็เลยคิดว่าบริษัทนี้ซึ่งเป็นกองทุน BG ลงทุนเนี่ยก็ยังน่าจะได้ประโยชน์ค่ะที่เป็น reopening ด้วยค่ะ
ครับขอบคุณครับโอเคน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับคุณ AJ นะครับคุณ AJ บอกขอความเคลียร์หน่อยค่ะนะฮะบีจีนนะครับกองบีจีนกับบีไชน่าเนี่ยมันต่างกันยังไงทำไมเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกองหลังจะอาจจะมีการปรับตัวลดลงมาเยอะกว่ากองแรกนะครับบีจีนกับบีไชน่า
อ๋อในโฆษณาใช่ไหมคะตัวบีจีนเนี่ยลงทุนในทั้ง A share H share แล้วก็ ADR เพราะฉะนั้นบีจีนก็จะค่อนข้างที่จะกระจายกว่าแต่ด้วยความที่ BG เนี่ยมีฝั่ง ADR ซึ่งก็คือเทคจีนด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่ขาลงเนี่ยฝั่ง BG อาจจะถูกปรับตัวลงมาเยอะกว่าในขณะที่ B China ARMF เนี่ยลงทุนแต่ใน Mainland ค่ะคุณอีกใน A share เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ย A share อาจจะลงแต่ลงน้อยก็เลยทำให้ performance มันแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถามว่าเอ็มคิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยเราควรจะซื้ออันไหนเอ็มก็ยังยืนยันว่าการลงทุนในหุ้นจีนน่ะคือเอ็มคิดว่าเราต้องใช้แบบ active fund manager คือเอ็มไม่สามารถเก่งขนาดไปทำเป็น sector specific risk ว่าเอ็มจะลงแต่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งของจีนไปเลยเอ็มก็เลยเลือกที่จะกระจายมากกว่าค่ะเอ็มก็คิดว่าบีจีนก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคนที่มองหากองทุนที่ค่อนข้างที่กระจายความเสี่ยงให้แล้วก็ไม่ได้เซกเตอร์ specific risk ไม่ได้ลงทุนกระจุกอยู่ในตลาดในตลาดหนึ่งของจีนแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนทั้งฝั่ง Alliance แล้วก็ฝั่ง BBLAM คอยระมัดระวังให้ค่ะ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณ Talk Today บอกว่ามือใหม่ควรจะเลือกที่ไหนอย่างไรนะฮะเปิดกองไหนคุณ IP ชบอกว่าบูหลวงสิครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอันนี้ถามมาปั๊บอีกท่านหนึ่งตอบแทนเลยนะครับขอบคุณครับคุณอันนะบอกว่าจะมีแบบกองไม่ปันผลไหมครับกองจีนเนี่ยอยากได้แบบไม่ปันผลอยากให้มันทบไปเรื่อยๆฮะ
ใช่อันนี้เราก็รับทราบค่ะรับทราบฟีดแบ็กของนักลงทุนก็พยายามที่จะทำอยู่ค่ะอันนี้รับไว้พิจารณาขอบคุณมากค
่ะจริงๆ IMF ก็ไม่จ่ายปันผลถูกไหมฮะถ้าจะมองในแง่นั้น
ก็ใช่ค่ะ
แ
ต่ว่าพี่จีนจ่ายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรับพิจารณาจะแบบเพิ่มแชร์คลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคครับคุณมินิพันธ์บอกว่า AB จีนเนี่ยถ้าดูจากตัวโปสเตอร์เนี่ยไม่มี IMFแต่ว่าจริงๆแล้วมี IMF ไหมคะ
ถ้าเป็น IMF เนี่ยเราจะเป็น B China AMF ค่ะเพราะว่าคือเราก็มองว่าถ้าสูตรลงทุนในจีนแบบยาวๆเลยเนี่ยบริษัทเขาน่าจะไปกรูมบริษัทที่อยู่ในเอเชียซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนักๆหลักๆของเขาเซมิเทคโนโลยีต่างๆที่เขาต้องการที่จะลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะไปอยู่ในเอเชียมากกว่าแล้วเทรนด์ก็คือเขาก็หลังๆบริษัทจีนเขาก็ไม่จดทะเบียนที่ ADR ที่อเมริกาแล้วใช่ไหมคะหันมาจดที่ฮ่องกงหรือว่าไชน่าที่เมดแลนด์แทนเราก็เลยมองว่าถ้าเป็น RMF ถือยาวๆก็เลยทำเป็นไชน่า A ก็คือลงทุนในเมดแลนด์ไปแทนค่ะ
ครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคือคำถามมันเยอะมากคุณเอมผมว่าคงไล่กันไม่จบนะครับนะเพราะมากันทุกช่องทางจริงๆแล้วก็แฟนคลับของคุณเอมก็เข้ามาทักทายกันด้วยเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกมาเชียร์คุณเอมนะครับนะฮะนี่มาเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยนะครับขอสุดท้ายแล้วกันนะขอสุดท้ายแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวทางเมกาคุณเอมจะยังเชียร์อยู่ไหมครับนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนตอนนี้จะชอบจีนมากกว่าเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายได้เลยครับคุณเอ็ม
ได้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยเอ็มก็ในคือเวลาการจัดพอร์ตนะคะคุณอีกเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้น้ำหนักกลุ่มจีนมากกว่าอเมริกาเพราะว่าอเมริกายังไงก็เป็นแบบประเทศที่มีบริษัทที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีน้ำหนักในดัชนีเยอะที่สุดในโลกถ้าดู MSCI World นะแล้วก็เป็นประเทศที่มีบริษัทที่เนี่ย High ROE Return on Equity ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าเงินมากกว่า 50% ในพอร์ตเนี่ยมันยังอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วแต่ณวันนี้เนี่ยเอ็มคิดว่าต้องเพิ่มจีนขึ้นมานะคะต้องเพิ่มจีนขึ้นมาเพราะว่าจีนดูเหมือนจะมีทิศทางที่จะดีขึ้นเราก็ต้องไม่มิสขานี้ใช่ไหมขาที่ตลาดค่อยๆเทิร์นนะคะแต่ส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยที่เอ็มบอกว่ายังคงน้ำหนักเป็นสัดส่วนค่อนข้างมากเนี่ยเอ็มคิดว่าต้องเลือกเซกเตอร์เพราะว่าปีหน้าก็ประมาทไม่ได้ว่าถ้าเฟดเนี่ยไม่ได้ลดดอกเบี้ยตามที่หลายๆคนคาดหรือว่าที่ตลาดคาดเนี่ยหุ้นมันก็อาจจะไม่ไปไหนหรือว่าถ้ามันมี recession จริงๆเนี่ยก็จะมีดาวไซด์กับตลาดหุ้นเอ็มก็เลยแนะนำลูกค้าว่าถ้าอยากจะลงทุนในอเมริกาเนี่ยขอให้ลงใน B-Care ซึ่ง B-Care เนี่ยเป็นกองทุนที่ defensive ที่สุดเป็นอุตสาหกรรมที่ defensive ที่สุดที่เรามีแล้วก็ยังสามารถราคาค่ารักษาพยาบาลก็ปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อนะคะอีกอันนึงที่เราแนะนำแล้วก็ defensive ก็คือ B Corp Infra ซึ่งลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ utilities นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบอเมริกาเอ็มว่าก็ยังอยู่กับอเมริกาแหละแล้วก็ยังสามารถลงทุนอเมริกาได้แต่ว่าแค่ยังต้องเลือกเซกเตอร์นะคะอันนี้อยากจะเล่าเพิ่มเติมว่าเอ็มมีแชร์กับhedge strategy ฝั่งของ Fidelity คือเขาก็ถามเอ็มว่าณวันนี้เนี่ยคุณมองไป10ปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากจะลงทุนในประเทศไหนระหว่างจีนกับอเมริกาเอ็มเนี่ยแบบบอกเลยว่าเอ็มจะลงทุนในอเมริกาเพราะเอ็มยังเชื่อว่าบริษัทที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพมากที่สุดอยู่ที่นู่นอยู่ที่อเมริกา ecosystem infrastructure มันส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความแข่งขันแล้วมี innovation ของเอ็มก็บอกว่าเอ็มเนี่ยจะไปลงที่อเมริกาใช่ไหมคะถ้าอีก10ปีแต่ว่า head ของ Fidelity เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ที่จีน ขาแนะนำการลงทุนในจีนเขาบอกว่าดูจาก valuation สิดูจากความสามารถในการแข่งขันดูจากนโยบายเขาคิดว่า valuation เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยก็อันนี้ก็คือให้นักลงทุนเอ็มเอามาทั้งสองฝั่งให้ท่านฟังละค่ะว่าจีนมีข้อดีข้อเสียยังไงอเมริกามีข้อเสียยังไงแล้วก็อยากให้ท่านลองไปจัดพอร์ตดูนะคะสิ่งสุดท้ายที่ DBLAM อยากจะฝากไว้ก็คือว่ามันมีโค้ดอันหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องตลาดกระทิงกับตลาดหมีคุณอีกซึ่งเอ็มเคยเอามาตอนที่แบบตลาดอเมริกาแบบบูหนักๆเนี่ยคือเขาบอกว่า bull market is born on pessimism ก็คือตลาดกระทิงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ยังมีข่าวร้ายเต็มไปหมด grow on skepticism ก็คือเติบโตท่ามกลางความสงสัยใช่ไหมคะแล้วก็ mature on optimism ก็คือค่อนข้างที่จะกระทิงเติบโตใหญ่ท่ามกลางคนมองโลกในแง่ดีเต็มไปหมดละ and die on euphoria ก็คือกระทิงเนี่ยตัวเนี้ยก็ตายตอนที่ทุกคนเห็นชัดแล้วเอ็มว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดจีนก็คือ bull market is born on pessimism ก็คือคนยังคิดว่าเปิดจริงไม่เปิดจริงเปิดจริงแล้วจะปิดหรือเปล่านะคะแล้วก็เอ็มก็คิดว่าถ้ามาตรการมันยังผ่อนคลายไปเรื่อยๆตลาดจีนก็จะมีรันเวย์ที่ยาวค่ะ
ครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเราไปรอให้มันชัดเจนละมันก็อาจจะอยู่ในยูโฟเรียที่คุณเอบอกเมื่อสักครู่นี้คือทุกคนเห็นหมดละพอเห็นชัดเจนปั๊บเราก็ดอยนะฮะเราก็ติดดอยกันไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตลาดทุกการลงทุนทุกสินทรัพย์มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับยังไงก็สามารถปรึกษาทางทีมของคุณเอมได้นะครับที่ BBLAM นะครับทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาวด้วยนะครับตอนนี้ในคอมเมนต์ความสวยของคุณเอมเยอะกันเลยนะครับโอเคเอากลับมาเรื่องการลงทุนก่อนนะครับส่วนคนไหนที่อยากจะเข้าไปลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ IMF SSF นะครับก็อย่างที่คุณเอมว่ามีหลายกองทุนให้เลือกอยู่เหมือนกันติดต่อเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับที่ BBLAM นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณเอมครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ก็เดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันโพสต์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับสวัสดีครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ